Akka ministeerri qonnaa Itoophiyaa jedhutti bunni naannolee Itoophiyaa haqa tokko keessatti mumullatuuf jedheetiin midhaan biyyattii baraan argachuu dandeenyettu waan xiqqaataatii miti. Hujii akka dansaa hojjanneen isuma midhaan guddoo eegannu malee waan xiqqoolleen eegannu jedha ministeerri qonnaa Itoophiyaa har'a gaazexeessotatti gabaasame keessatti. Qarqaarsi kennuu jiranilleen hagi guddaan gamoom Itoophiyaan akka ofiin dandeettuuf jedhaniitiin dhufee jedha Iskindir Fireewutti erge jaalannee dubbisa.
Ministeerri qonnaa tuuta oduuf ibsi kenne kun waggooti darban afur keessatti qonnaan bultoota hojii qonnaa xixiqqaa irratti bobba'an oomisha isaanii fooyyessuuf waliigalaan immoo toora qonnaan jijjiirama fiduuf hojii gaggeeffaman gabaasa isaa keessaa qaba. Ibsa kana kanneen kennan keessaa ministeerri de'eetaa akka ta'an Wandiraad Maandafro sababa elniinoon haala adda addaa dura dhaabbachuu ka danda'ame jijjiirama argame jenne kanarratti hundaa'uudhaan jechuun dubbatan bishaan walitti qabuudhaan humna rakkoo durattiin dhaabbatan akka jajjabeessaniif bulchisa naannoo hundumaaf qarshii miliyoona 700 caamni tun uumamiin dursinee kennineerraa jedhan kanneen nyaataan of deggeruu dadhabaniifis ofuma keenya deggersa gochuu dandeenyeerraa jedhu.
ዋንኛው አሁን አቅም ሆነ ያለው መንግስት ከካዝና ከመጣባበቂያ በጀት አውጥቶ እየሰጠ ያለው ድጋፍ ነው።
ሁምነ ኢጆተኤ ካናማ ጅሩ ሞቱማን በጀታ ኦፌገናፍ ካይ ከሳ ባሴ ድግርተ ጎቻ ጅሩዳ ከነጎቹን ጉድና ዲናግዴፊ ኦጂቆና ገገሲነ አገርሲሳ ጀደን የሮአማ ናኖ ተኮቶኮ ከሰቲ ጫምኒ ሙደቱስ ኦምሽኒ ወሊገላ ከበረና ሰበረደርቤራ ገዲምቡኔ inumaayyuu hanga tokko dabaleeraa jedhu roobni turee dhufuus bishaan jiru gargaaramne misooma gaggeessuu dandeenye jedhu ta'us garuu haga ammaatti wabii nyaataa mirkaneessuu hin geenye jedhani akka jecha isaanitti midhaan nyaataa biyya keessa jiru uummata biyyattii keessa jiru maraan waliin ga'uu dandeenye irra jedhu nyaataan of dandeenye jirraa jechuu kootis jedhanii ibsan caama mudateen gargaarsi yeroo hatattamaa ka barbaadan Itoophiyaa keessatti uummata miliyoona 8 ta'u aangawoonni yeroo adda addaa dubbatanii jiru ta'us garuu lakkoofsi kun kanneen seeftii neetii keessa jiran ka dabalatu ta'uu dubbatan inni har'a dubbatamu kun garuu jijjiirama mootummaan argamsiise jedhu wajjin wal dhahaa jedhu qeeqxoonni gama isaaniitiin haala amma jiruun jedhan obbo Wandiraad Itoophiyaan midhaan nyaataaf ta'an alaa galchaa akka jirtu ibsanii waggootii muraasa keessatti kun jijjiiramuu akka danda'u ibsaniiru keessuma oomisha qamadiin of danda'uudhaaf irratti hojjetamaa jira jedhan.